Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Supertanker. Good base to get some thinking going.
Fik du ny ejendomsvurdering for ikke så længe siden, og stoler du på den, har tillid til, at den er rigtig? Hvad med din skat? Er den korrekt udregnet? Og er de nyheder, du læser online, korrekte? Er de mennesker, du taler med om de nyheder, de har læst online, til at stole på? I en årrække har Danmark været kendt for at være både et lykkeligt og et stabilt og fredsommeligt land. Og når man har diskuteret, hvordan det kan være, så er der ofte lyt, at det er fordi, vi har tillid til hinanden, til vores politikere, vores samfund og dets systemer. Men med udbredelsen af digitale systemer og hjælpemidler i snart sagt alle sfærer, og med fejl i de digitale systemer, som er blevet beskrevet og som folk har oplevet de senere år, så begynder der at ske noget med den tillid. Så begynder folk at være mere mistænksomme, og ikke stole helt på, at det, de får at vide om deres skat, om værdien af deres hus, om hvad der sker rundt i landet og verden, og hvad det måtte betyder, at det er rigtigt. Og når tilliden til hinanden, til institutioner og til teknologi begynder at skride, så er der måske faktisk risiko for, at vi i sidste ende mister tilliden til os selv. Esther Olofa Petersen, Dr. Phil, Ph.D. og lektor i filosofi ved Roskilde Universitet. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Jeg tror, det hedder Roskilde Universitet. Der fik jeg lige sprunget den sidste stavelse over. Du leder et forskningsprojekt, Esther, som hedder Distrust. Og det står for Digital Society and Trust. Vil du ikke lægge ud med lige at fortælle, hvad det er for et projekt, og ikke mindst, hvad det er vokset frem af?
Jo, det kan du tro. Distrust, det er, finansieret af Veluxfonden, skal jeg lige nu huske at sige. Og projektet stammer fra, at jeg har været interesseret i tillid, siden jeg skrev min første postdoc for mange, mange, mange år siden. Fordi tillid er det her meget spændende fænomen, filosofisk set, som på den ene side er forankret i individet. Det er individet, der udviser tillid. Og på den anden side, så handler det om sociale relationer. Det vil sige, at tillid kan hverken fokuseres ind på individet, eller være ude i relationerne. Og da jeg arbejdede med det i starten af 00'erne, der var det primært spørgsmålet om interpersonel tillid, der var interesseret mig, det vil sige tillid mellem mennesker. Og så slog det mig, jo længere vi kom op igennem tierne, at vores verden jo har forandret sig grundlæggende på grund af digitalisering. Og så blev jeg interesseret i at forstå, jamen, hvad sker der egentlig med de her tillidsrelationer, når flere og flere af vores mellemmenneskelige relationer og flere og flere af vores relationer til offentlige institutioner og i det hele taget bliver medieret af digitale teknologier. Så derfor så blev jeg interesseret i at forstå, jamen, hvad er tillid i det digitale samfund, og hvordan er forholdet mellem tillid og mistillid i det digitale samfund.
Og det skal vi tale en masse om i løbet af den kommende lille times tid, men jeg er faktisk lidt interesseret i også at høre, altså når du skriver om interpersonel tillid i nullerne, skete der så noget der, som udfordrede den i særlig grad, eller var det mere sådan en generel filosofisk interesse at finde ud af, hvad er tillid overhovedet for en størrelse?
Nej, det var en filosofisk interesse, og det der er interessant, hvis man kigger på det filosofisk, så er der rigtig mange filosofer, som mener, at de ligesom kan forstå tillid kun fra individperspektivet, og det jeg gerne ville, det ville bare at vise, hvordan at tillid altid er et holistisk socialt fænomen, sådan så at tilliden altid er mellem os. Det vil sige, at når jeg har tillid til dig, så er det faktisk en gensidig relation, fordi du udviser en eller anden form for tillid eller mistillid til mig, som jeg reagerer på.
Jamen,
vi reagerer på hinanden, det vil sige, at i interpersonelle forhold, så kan vi ikke reducere det til, hvad individet tænker. Vi bliver nødt til at se, jamen, hvordan er det, individet reagerer på det, den eller de individer, som individet er i relation til. Så det er hele tiden det der mellemmenneskelige, eller jeg taler om, at det er et samvirke, eller det tillader det, der foregår imellem os, ikke? Så det er altid det der mellemposition, som er interessant, fordi det kan vi jo ikke forstå fra individets perspektiv alene. Det bliver vi nødt til at prøve på at forstå både individuelt og socialt. Og det er at den der dobbelthed i tilliden, som interesserer mig.
Altså det der mig selv og den anden er ligesom det, der udgør rammen for den her tillidsrelation.
Ja, eller samvirket er i virkeligheden der, hvor det starter, og så reagerer jeg på samvirket. Ikke? Det vil sige, at vi har noget, der foregår mellem mennesker, og hvordan forstår vi det filosofisk, noget, der er imellem? Ikke? Mm.
Og så er der så samfundet. Hvad betyder det sådan, og vi bevæger sådan lidt i overskriftsniveau stadigvæk her til at åbne med, hvad betyder det for vores samfund, at tillid til mange af de offentlige institutioner i stadig stigende grad afhænger af tillid til de digitale systemer, de nu indfører algoritmer osv. osv. Ikke længere kun til mennesker og faglige skøn, som de måtte anlægge. Altså, hvad gør det ved samfundet?
Ja, altså, hvis jeg lige må introducere et begreb, som vi arbejder med i Distrust, så taler vi om, at tillid skal vi forstå som sådan en panoramisk opfattelse. Det vil sige, at vi skal kigge på det fra et helt panorama, hvor vi ser forskellige relationer. Og en af de væsentlige tillidsrelationer i alle menneskers liv, det er jo vores tillid til institutioner. Her blandt offentlige institutioner, men også altså institutioner, som at man har tillid til sin lokale supermarked osv. Og det, der jo så er interessant, når vi digitaliserer vores verden, det er, at relationen til institutionen sådan set bliver også en relation til noget teknologi, til den digitale teknologi, som så kommer til at være den, der kommer til at være interfacet på forholdet til institutionen.
Men så, man skal vel også, installere eller kode, eller hvad det nu hedder, tillid fra systemet til borgeren? Altså algoritmen skal have tillid til mig som borger, eller hvad? Til at jeg opfører mig ordentligt.
Ja, så det der jo er interessant ved interpersonel tillid og tillid til institutioner, det er, at de har gensidighedens karakter. Ikke? Altså, ja. Institutionen har tillid til sine borgere, ikke? Hvis vi taler om offentlige institutioner, eller mistillid til sine borgere, og så handler den over for borgerne på den måde. Men når vi så har tillid til teknologi, så er det et kæmpestort spørgsmål, om man overhovedet kan tale om, at der er tillid, fordi at vi er jo sådan set bare afhængige af teknologien. Ikke? Og teknologien er ligeglad med, hvordan jeg opfører mig. Teknologien, den registrerer mig. Ikke? Så derfor så kommer der noget helt nyt ind i relationen mellem offentlige institutioner og borgere i det øjeblik, at man digitaliserer forbindelsen mellem borgerne og institutionen. Fordi lige pludselig så bliver det, at borgeren bliver afhængig af det digitale system. Vi taler sådan set stadigvæk om, at man har tillid til det digitale system. Men den tillid er fuldstændig anderledes end tilliden til institutionen. For du kan jo ikke gå ind og diskutere med en algoritme eller med en chatbot. Den vil bare svare det, den svarer. Ikke?
Og hele det her gensidighedsaspekt, som det her jo er, som du lægger op til her, det kommer vi mere ind på et senere tidspunkt. Jeg har egentlig lyst til lige at trække en case frem, en skandale i Holland med nogle børnebidrag, som ligesom affødte noget mistillid. Kan du prøve ganske kort lige at skitsere, hvad det var, der skete der, og hvad konsekvenserne blev?
Ja, så den her børnebidragssag i Holland, som jo endte med, at Mark Rutte, som dengang var premierminister, ham der nu er leder af NATO, han måtte gå af som premierminister på grund af skandalen. Den startede med, at man i, jeg tror det var 2013, opdagede den her bulgarske bande, som snød systemet. Ikke? Så børnebidrag i Holland, de går hen over ens individuelle skattebillet, det vil sige, at man skal selv anmod om at få de fradrag, man skal bruge til børnebidragene. Og det var der nogle bulgarske folk, der havde fundet ud af, at det var smart, de kunne lave det her trick mod staten, hvor de så hentede en masse børnebidrag uretmæssigt ind. Ikke? Og så opdagede staten det her, og så sagde man, okay, det her, det skal vi simpelthen have stoppet. Og så lavede man et algoritmesystem, hvor at man anså alle borgere for at være i gang med at snyde staten, hvis ikke andet var bevist. Og det betød så, at utrolig mange ganske almindelige borgere, som altså enlige mødre, som skulle have børnebidrag for deres børn, der var i institutioner, de blev anset for at være bedragere, fordi at der var en
skyldig ind til det modsatte, var bevist.
Ja, der var en eller anden lille fejl i deres opgørelse. Og så begyndte nogle af de her borgere selvfølgelig at klage over, at de blev anset for at være snydt staten. Og der kom flere, af flere omgange blev der oprullet retssager mod staten. Indtil de sidste, altså så var der så meget evidens, at man blev nødt til at indse, okay, vi har faktisk lavet en algoritme, som har fået over 200.000 borgere i Holland til at virke, som om de snyder i skat, mens de faktisk ikke snyder i skat.
Det var rimelig heftig mistillidserklæring der, må man sige.
Ja, og i værste fald så førte det jo til, at der var enlige mødre, som mistede forældrerettigheden over deres børn, fordi de mistede hele deres økonomiske situation. Fordi det, der jo sker, når du er blevet anklaget for at bedrage i skat, det er, så kan du heller ikke få lov til at få et lån i en almindelig bank. Så det har faktisk betydning for flere sfære i dit liv.
Lyder ikke rart. Mads Vestergaard, Ph.D. i filosofi og postdoc i offentlig digitalisering og tillid på Roskilde Universitet. Velkommen til dig.
Mange tak.
Du er også med i det her forskningsprojekt Distrust. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad din opgave er der? Og hvad der har trukket dig ind i det?
Jo, jamen det var jo, altså det der trak mig ind i det var først, at jeg så muligheden for at deltage i et forskningsprojekt, hvor man arbejder med filosofisk teori i tæt, så at sige, forbindelse med empiriske studier. Ja. Og lige præcis det at forbinde empiri med begrebsudvikling i forhold til tillid, det synes jeg bare er den helt rigtige tilgang til tingene. Så det var... Det var der, jeg sådan set blev hooked på, og så heldigvis fik muligheden for at blive en del af projektet. Og den del, jeg så graver mig ned i og undersøger, det er jo forholdet mellem offentlig digitalisering og tillid.
Ja.
Så det er lige præcis med fokus på de offentlige myndigheder, på borgernes forhold til det offentlige. Hvad betyder det, at vi digitaliserer på fuld drøn og i høj hastighed i Danmark? Hvad betyder det for tillid? Og der er Danmark bare et rigtig, rigtig interessant sted at kigge. Fordi er der to ting, vi klapper os selv og hinanden på skuldrene af, og nævner ved skoletaler, og som jo heller ikke er helt ved siden af, det er jo, at vi taler om os selv som som verdensmester i tillid, på den ene side set, og så også som næsten verdensmester, eller noget, der minder om, og også blevet udnævnt til det i forskellige undersøgelser, rankings internationale, netop også at være verdensmester i offentlig digitalisering.
Og hvad ligger der i det?
Jamen, der ligger, at vi har integreret en hel masse digitale teknologier i vores offentlige administration, og blandt andet har jo digitaliseret en masse af interaktionen og kommunikationen mellem borgere og myndigheder. Og der har man jo før, altså har vi jo tidligere grinet meget, har man jo hørt nogle gange af, for eksempel, hvor langsomme de har været i Tyskland, hvor man jo har, det lidt har været en joke, at man stadigvæk brugte faxmaskiner nogle gange.
For eksempel, ja.
Og der har vi jo i Danmark i langt højere grad og i rigtig høj hast integreret en hel masse forskellige digitale systemer, som så er med til at administrere beslutninger i den offentlige sektor, men i høj grad også kommunikation mellem borgere og myndigheder i de her former for digitale løsninger.
Og det er jo noget af det, som mange borgere, ved jeg mig selv inklusiv faktisk, godt kan være en lille smule frustreret over en gang imellem, at man skal ind på en hjemmeside, og så skal man udfylde det ene skema efter det andet, og muligvis logge ind med MitID imellem, når man går fra det ene side til den næste. I stedet for det her, som jeg ved mange savner med, at man kan ringe og snakke med nogen, eller gå ind på et kontor et eller andet sted og få nogen i tale, fordi du skal hjælpe mig med det her, jeg kan ikke finde ud af det. Og det går jo lidt fløjten. Altså, hvad betyder, hvilken rolle spiller de her ønsker i et land som Danmark, som du siger er vinder i offentlig digitalisering?
Muligheden for at tale med et andet menneske, tale med en, der er fagligt kompetent, og som man, hvis ikke man ligefrem kan kigge hinanden i øjnene, fordi man mødes på et kontor eller ved en skranke, men så i det mindste kunne tale med hinanden over telefonen, og der er altså en noget anden form for interaktion, hvor man også kan finde sin fælles forståelse, hvor misforståelse hurtigt kan fjernes, og hvor man lidt kan have den følelse af endelig at komme igennem og tale med en voksen, der er i stand til at hjælpe en. Det er der jo noget, der mange, der efterspørger. Og i en del af min forskning, der har jeg været ude og undersøge gennem nogle interviews, både med borgere, men også med kommunale medarbejdere herunder i Odense Kommune blandt andet. Og noget af det, der var et fællestræk, det var, at både borgere og ansatte, de fokuserede meget på, at muligheden for at tale med et andet menneske, det kan man altså ikke fjerne, uden at fjerne nogle grundlæggende gode ting ved forholdet mellem borgere og myndigheder. Det med, at man kan tale med et andet menneske som repræsentant for institutionen, og institutionen ikke bare det her, der er bag, hvis ikke det høje mure, så i hvert fald digitale mure, men den menneskelige kontakt, at den ikke kan bortdigitaliseres, uden at vi mister noget meget, meget væsentligt, og uden at det også kan gå ud over borgernes grundlæggende rettigheder.
Og noget af det, som folk er en lille smule mistænksomme over, altså udviser mistillid til, det er jo, hvor de informationer, der bliver lagret forskellige steder, de ryger hen. Altså det er vel også en del af den pakke, at man er ikke, man føler sig en lille smule overvåget af det digitale, og er en lille smule usikker på, hvad bliver de her mine sundhedsdata brugt til, hvis der er nogen, der skal vurdere, om jeg må få et lån i banken, eller om mine børn skal fjernes, eller et eller andet.
Man kan sige, det her punkt med, hvordan myndighederne passer på vores data, hvad der bliver indsamlet, og hvor sikkert det er, jamen det er jo en gennemgående og afgørende dagsorden i forhold til tilliden. Og da man ser tillid for alvor komme på dagsordenen i dansk digitaliseringspolitik, da når man kigger ned i de her forskellige digitaliseringsstrategier og dokumenter, så kan man se, at det sker i 2018. Det er der, hvor det er sådan, at tillid virkelig kommer på dagsordenen, også på baggrund af nogle tillidsbrud, Cambridge Analytica-skandalen blandt andet, og en debat omkring implementering af GDPR, der i Danmark hang sammen med det nationale genomcenter og genetisk data, og hvorledes det kunne blive passet på. Men da tillid så ligesom kommer på dagsordenen, der bliver det specifikt i forhold til spørgsmålet om borgerne har tillid til, at myndighederne passer godt nok på vores data og håndterer den ansvarligt. Og tillid bliver allerede her i 18 forstået på to måder. Tillid er både et mål i sig selv. Det er noget af det, der gør samfundet godt, der gør, at vi har det godt, der giver os en masse. Det har værdi i sig selv. På den anden side set, så bliver tillid også allerede den her digitaliseringsstrategi, der hedder offentlig service i verdensklasse. Digital service i verdensklasse hedder den. Der bliver tillid også gjort til et instrument, til et middel til at fortsætte digitalisering i høj fart. Så på den måde så er, hvad vi betragter som tillid, er komplekst, men forbindelsen til, hvordan man passer på borgernes oplysninger, er en rød tråd hele vejen igennem, og er også noget af det, der er allerhøjst på dagsordenen i dag, når det er sådan, man taler om, hvordan man skal bevare tilliden, og hvad man skal prøve at undgå at gøre, og så videre, hvor det her med sager, hvor at data er blevet lækket, og at vores personlige oplysninger lige pludselig kan findes på en sundhedsdata, kan findes på en CD-ROM i Kina for nogle år siden, og regioner, der lige pludselig har hvor dataen, så at sige, flyder ud fra det der skulle være sikre siloer. Det er jo ikke noget, der med god grund gavner tilliden særlig meget.
Og de her historier om systemer, der enten lækker eller begår fejl, eller måske bare er uigennemskuelige med ret alvorlige konsekvenser, det er der masser af beskrivelser af i såvel litteratur som i film. Og det skal vi lige høre lidt om her. Der er noget for uroligende, måske ligefrem mistænkeligt, ved systemer, der lover orden og retfærdighed, men ender med at producere vilkårlighed og mistillid. Terry Gilliams film Brazil fra 1985 foregår i en verden, der minder om en kombination af filmen Blade Runner og George Orwells 1984, tilsat lidt Monty Python, som Terry Gilliam der også var en del af. Historien åbner med en fejl, en bug i bogstaveligste forstand i systemet. En banal tastefejl, et insekt, der kommer i klemme i en printer, og derved ændrer et T til et B. Og pludselig bliver en uskyldig mand, Mr. Bottle, arresteret i stedet for den eftersøgte Mr. Tuttle. Under en voldsom politiaktion med en raseret lejlighed og en traumatiseret familie til følge. Og så ruller hele maskineriet. Bottle som offer for et system, hvor ingen tager ansvar, og hvor byråkratiet og dets mekanismer er så uigennemskuelige, at selv de ansatte ikke forstår det. Det er ikke ond vilje, men systemets egen logik, der skaber katastrofen. I Franz Kafkas roman Processen fra 1925 vågner hovedpersonen Josef K. op til en ubegribelig anklage. Han bliver suget ind i et system, et byråkrati, hvor reglerne er skjulte, og hvor ingen kan eller vil forklare, hvad han er anklaget for. Josef K.'s kamp er ikke mod en enkelt person, men mod et system, der er så komplekst og uigennemsigtigt, at det bliver umuligt at navigere i. Han møder kun brudstykker af forklaringer, og hans forsøg på at forstå og påvirke sin sag ender i frustration og afmagt. Både Brazil og Processen er fortællinger om systemer, der lover retfærdighed, men leverer vilkårlighed. De er advarsler om, hvad der sker, når byråkratiet og teknologien får eget liv, og mennesker mister kontrollen. I dag ser vi potentielt lignende tendenser i den digitale verden. Ejendomsvurderingssystemet i Danmark kunne være et nyere eksempel. Automatiseringen skulle skabe objektivitet og retfærdighed, men har i stedet ført til rigiditet og uigennemsigtighed. Borgerne oplever, at systemet er en sort boks. Beslutninger træffes automatisk, og det er næsten umuligt at få en forklaring eller tale med et menneske, der kan tage ansvar for fejl eller fordomme i systemet. Og pludselig ender en borger måske med at skulle betale ejendomsskat for sine naboer. Tillid til digitale systemer kræver mere end teknisk perfektion. Tillid er en forventning om et positivt udkomme, men det er også en risiko. Når vi outsourcer beslutninger til algoritmer, flytter vi tilliden fra mennesker til teknologi, og dermed også sårbarheden. Hvis systemet fejler, er det ikke altid muligt at få en forklaring eller genoprette tilliden gennem dialog og gennemsigtighed. Brasil og processen i al deres historiske forudseenhed minder os om, at systemer, digitale eller analoge, altid rummer risikoen for fejl, vilkårlighed og afmagt, hvis ikke mennesket bevarer muligheden for at stille spørgsmål og få svar. I den digitale tidsalder er det derfor afgørende, at vi insisterer på gennemsigtighed, ansvar og mulighed for menneskelig indgriben, når systemet svigter. Ellers risikerer vi, at tilliden til teknologien, til det offentlige og til hinanden bliver offer for systemets egen logik. Esther Ulofa Petersen, i hvor høj grad vil du mene, at man kan tale om, at digitaliseringen har skabt en ny form for sårbarhed i forholdet mellem borger og stat? Og har du et bud på, hvordan det kommer til udtryk i for eksempel i den her ejendomsvurderingssag, som jeg lige anmeldte? Jeg ved godt, det er Mads, der er virkelig godt inde i den, men hvis du sådan lige kan introducere det.
Jo, altså det er helt åbenlyst, at vi får en ny type sårbarhed. Man kan sige, at jeg vil godt starte med at sige, at digitalisering jo skaber en masse fordel for os. Ikke? Altså jeg kan lige pludselig få min tid til min blodprøve ved bare lige at gå ind og trykke et par gange, og så kan jeg lige bestemme præcis, hvornår det passer mig. Ikke? Så der er en masse fordel for os, og hvis systemet fungerer, og vi er i stand til at interagere med systemet, så kan man sige, at det digitale system jo muliggør, at jeg ikke skal sidde, jeg skal ikke tage en halv dag fri for at bestille en tid til en blodprøve, eller hvad det end kunne være. Jeg skal ikke ned på kommunen og stå. Det vil sige, at der er en masse fordel ved det. Men de fordele bliver så købt med nogle nye risici. Og de nye risici, dem kan vi jo især se, hvis vi tager tilbage til den der hollandske børnebidragsskandal, at de rammer allerede sårbare borgere. Ikke? Så de borgere, som allerede har måske svært ved at bruge systemet, og som samtidig også har behov for rigtig meget, mange ydelser fra det offentlige system, det er dem, der primært og først og fremmest bliver ramt af den her nye digitale sårbarhed. Men så er det jo så interessant, at når vi så kigger på ejendomsvurderingssystemet i Danmark, så går vi lige pludselig hen og kan se, at vi alle sammen potentielt er digitalt sårbare, fordi at de mennesker, der ejer fast ejendom, enten som private boliger eller som erhvervsejendom, det er jo mennesker, som på en eller anden måde har det rimelig godt. Ikke? Altså, det er folk med ret stor social kapital, som er i stand til at købe deres egen bolig, eller som sågar har de her store erhvervsejendomme. Og det er særligt ved erhvervsejendommene, at vi ser de her meget, meget store problemer med skattebetalingen eller takseringen af dem. Så derfor det vi kan se med det her ejendomsvurderingssystem, og derfor synes vi, det er meget, meget interessant, det er, at den her digital sårbarhed, som man allerede har påvist ved allerede sårbare borgere, altså borgere, der har behov for meget stor hjælp fra det offentlige, at den kan potentielt blive til for os alle sammen, fordi at de digitale systemer, hvis ikke de fungerer fuldstændig som de skal, eller hvis at vi ikke forstår, hvordan vi skal håndtere dem, så kan vi alle sammen potentielt blive digitalt sårbare.
Det lyder som om, der er sket en demokratisering af den her mistillid eller den her, de her fejl, at det, nu er det alle, der bliver ramt, nu er det ikke det kun de i forvejen sårbare, er det rigtigt?
Ja, jeg vil jo ikke kalde det for en demokratisering. Det vil være sødt for demokratiet. Men der er helt klart det er derfor, det er så interessant med den her ejendomsvurderingssag i Danmark, at det netop ikke er de digitalt sårbare. Det er jo ikke, det er ikke de normalt udsatte borgere, som bliver ramt af den her sag. Og derfor har der måske også været ekstra stor bevågenhed om det.
Fordi det pludselig rammer bredt.
Ja.
Ja. Mads, hvad vil være dit bud i forhold til at installere en ny form for sårbarhed i relationen mellem borger og stat med den øgede digitalisering? Har du noget at føje til det, jeg skal fortælle her?
Ja, altså noget af det, man kan se, når man kigger på ejendomsvurderingssystemet og hele processen omkring det, det er jo, at man har haft en meget, meget høj grad af tillid til teknologi, og til at teknologi kunne løse alle problemer og lidt til. Og det, at man så har gjort sig selv så afhængig af et digitalt system og et automatiseret system, det betyder, at man undervejs har vægtet hensynet til automatisering højere end hensynet til den enkelte borger og til principper som retfærdighed og en gennemsigtig proces og nogle grundlæggende samfundsmæssige rettigheder, der er noget af det, der kendetegner et demokratisk samfund og en retsstat. Så ved at man har simpelthen vægtet hensynet til digitalisering højere end det at værne om borgernes rettigheder, har det været med til at udhule nogle af de rettigheder. Og det er jo selvfølgelig en væsentlig form for sårbarhed, der så kommer snigende.
Mm. Og hvilken rolle spiller så den her panoramiske tillid, som I lige kort introducerede i indledningen? Hvad for en rolle spiller den der, Esther?
Jamen, det vi prøver på at gøre der, det er at sige, jamen, hvis vi skal forstå tillid i et samfundsmæssigt perspektiv, så bliver vi nødt til både at kunne forstå, hvordan at det enkelte individ udviser tillid eller mistillid, henholdsvis til sine nærmeste, til almindelige fremmede på gaden, og til institutionerne, og til teknologien. Så når vi har den panoramiske opfattelse af tillid, så kan vi gå fra individniveauet, eller vi kan gå fra samfundsniveauet. Og når vi går fra samfundsniveauet, så er det jo selvfølgelig interessant med ejendomsvurderingssagen, at se på, jamen, hvad er det, der sker med forholdet mellem institutionen, nemlig vores skatteinddrivning, og så borgerne. Og i det gamle system, der skal vi jo huske på, der er vi tilbage dengang, at vi havde, jeg ved ikke hvor mange kommuner, og det var kommunerne, der inddrev skat. Der var det sådan, så at når jeg så havde fået min ejendomsvurdering, så kunne jeg gå ned på skattekontoret i min lille bitte kommune og sige, prøv at høre her, der er et eller andet mærkeligt her, og så kunne jeg have en samtale med den her, skattemedarbejder, som faktisk var en fagperson. Og det var ikke sådan, så at vurderingen af skatten, af ejendomsværdien, at den blev lavet fuldstændig manuelt. Det var stadigvæk et ret stort matematisk model, som man brugte til at finde ud af, hvor meget værdien var af de enkelte boliger. Men det var sådan, så der var en forbindelse mellem et meget lokalt skattekontor i kommunen, og så individet, som havde sin skattebillet. Og når vi så kigger på det, der sker med ejendomsvurderingen i den her digitalisering, så har man opdaget, okay, så er der kommet en meget stor kritik af det gamle system, og den store kritik fører så til, at vi bliver nødt til at have noget nyt, og i stedet for at sige, jamen, vi skal bygge videre på det system, vi allerede har, så siger man, den måde, vi kan løse tillidskrisen på, det er ved at fuld automatisere ejendomsvurderingen. Det vil sige, det, hvis vi så kan tage den panoramiske opfattelse af tillid, så kan vi se, at man går fra at have en mistillid mellem den måde, som systemet fungerer på, og skatteinddrivelsen. Ikke? Så man har mistillid til, at de her små skatteforvaltninger i enkelte kommuner er i stand til faktisk at lave den rigtige inddrivelse. Der er for stor forskel mellem kommunerne. Og så siger man, så kan vi have tillid til en fremtidig teknologi. Vi kan have tillid til det her system, som vi er i gang med at producere. Så man laver en tillid til, eller en tillidsrelation til en teknologi, som er ude i fremtiden. Ikke? Og det er jo smart at løse en tillidskrise ved at sige, at vi kan finde på noget ude i fremtiden, som skaber et tillidsvækkende system.
Bare roligt, der kommer noget. Men det, der sker jo i den her proces, det er jo, at der, hvor du førhen gik ned på det lille kommunekontor og talte med en, muligvis skældte en eller anden stakkel sagsløse medarbejder ud over, der var sket en fejl. Men der sker jo noget med det, som vi også talte om tidligere, nemlig gensidigheden. At der er et eller andet, der ryger. Altså, det er jo ikke, kan man have gensidighed med... Men en maskine var egentlig det, vi taler om, og det bliver jo egentlig lidt illustreret her, eller
ja,
hvad?
Ja, og det der også er så utrolig interessant, når vi kommer til ejendomsvurderingssystemet, som så, når det endelig bliver udrullet der efter mange års forsinkelse og med foreløbige vurderinger, så er der jo utrolig mange fejl. Ikke? Og det fører jo til, at der er utrolig mange borgere, som gerne vil høre, hvad sådan er der sket med min bolig her. Ikke? Hvordan kan det være, at grunden er mere værd end huset med grund, ikke? Ja. Som var den største fejl. Ikke? Og det førte jo til, at folk de ringede ind og skrev ind. Og fordi at man i det her fuldautomatiserede system ikke havde en opsamling på borgerne, man havde simpelthen ikke et callcenter, så blev man nødt til meget, meget hurtigt at sætte folk fra andre dele af Skatteministeriet til at tage imod telefon, sådan så at vi alle sammen kunne ringe ind og sige, hvad er det, der foregår her. Og så begyndte man så at ansætte folk til at sidde i et callcenter. Så man går fra at have nul mennesker til egentlig at have den der... Det, man i litteraturen kalder for the street level bureaucrat, altså bureaukraten, som møder en på gadeniveau, og som kan tale med en. Ikke? Den har man fjernet, fordi det var ikke nødvendigt, når vi havde det fuldautomatiserede system. Og så på grund af alle klagerne, så indser man, okay, vi bliver nødt til at genindføre det her. Og så bliver der ansat en masse mennesker, som egentlig er callcenterfolk, som er ansat til at tage telefonen og sige, ja, jeg kan godt høre, hvad du siger, og jeg skal sørge for at få din sag derhen, hvor den skal. Men de kan faktisk ikke hjælpe dig, fordi de er ikke de der fagpersoner, som der sad i den gamle kommune.
Og man har jo ovenikøbet, Mads, i det her ejendomsvurderingssystem, som du er ret godt inde i, har indtryk af, ligesom lagt nogle kriterier, 5 styk, for et tillidsskabende system. Hvordan ser det ud, og hvor er det, de så fejler? Fordi noget er jo åbenlyst gået galt i den sag, eller det er der i hvert fald mange, der mener, det er.
Det tror jeg godt. Der er en generel udpræget holdning til, vi ikke behøver at diskutere, om det er gået galt. Noget af det, der er interessant med også at grave ned i dokumenterne omkring ejendomsvurderingen, de politiske beslutninger, men også sådan design-dokumenterne, hvordan man designer selve systemet, det er jo, at det, der sådan set er formålet med hele det her system, det er at genoprette tilliden. Altså, når man kigger alle dokumenter, så er det simpelthen det, der er målet. Der står ikke, at der skal spares en masse penge. Det gør der lige en enkelt sted i en bisætning. Men ellers så er det i høj grad det, at man skal genopbygge tilliden, som altså er det, der er hovedformålet, som så ender i reelt set med 22 vurderingerne, der kørte fra 23, skaber en tillidskrise. Og de 5 kriterier, som vi har skrevet om, det er jo ikke nogen, vi selv kommer med udefra, så at sige. Det er sådan, vi sådan set har gravet ned i de her politiske dokumenter, policy papers, og fundet de her myndighedernes egne 5 kriterier. Det er det, der gør, man kan sige, at vores analyse bliver sådan lidt immanent. Altså, vi tager deres egne kriterier, og så viser vi, hvordan at systemet er fejlet ifølge deres egne kriterier. Og de 5 kriterier i forhold til at lave tillidsværdigt og tillidsvækkende ejendomsvurderingssystem, det er, at vurderingerne skal være præcise. Det betyder, at de skal ramme inden for en vis skive i forhold til reelle handelsværdier. Det giver meget god mening. Man skal jo gerne, og det er jo også det, der bliver grundlaget for en skattebetaling, skal jo gerne ligge nogenlunde i retning af, hvad ens ejendom, ens grund rent faktisk skal være.
Kan sælges for, ja.
Rent faktisk kan sælges for. Så det er jo klart præcision. Så er der uniformitet eller ensartethed, som jo går på, at 2 ensartede boliger, de skal vurderes til cirka det samme i værdi. Det giver god mening. Der er et rækkehus, der ligger et dobbelthus et eller andet sted med fuldstændig samme kvadratmeter, fuldstændig samme indretning, fuldstændig samme postnummer, fuldstændig samme udsigt eller hvad det er. At de skal jo selvfølgelig vurderes med mulighed for små marginaler, skal de vurderes ens. Og det er jo også noget, der hænger sammen med retsstatens princip om lighed for loven. Fordi det jo igen hænger sammen med skattebetaling, hvor der jo gerne skal være en vis lighed grundlæggende. Det tredje punkt, det er ret centralt i dokumenterne, og det handler om gennemsigtighed eller transparens. Det skal være muligt for borgerne at forstå, hvad grunden er til, at de skal betale det skat, de skal, hvad baggrunden for vurderingen er, og så de simpelthen har en forståelse for, hvorfor de skal betale det, de skal. Og det er et ret centralt princip, kan man sige, som jo er noget af det, som er lidt problematisk i Kafkas processen, hvor det er sådan, det er virkelig ikke rigtigt til at forstå, hvorfor der foregår, hvad der foregår, og hvordan man overhovedet skulle kunne finde ud af det. Brasil er også et godt eksempel i den sammenhæng. Og der har vi de 3 sådan hovedkriterier. Så er der 2 kriterier, som er sådan lidt tilføjelser, men også spiller afgørende roller. Det ene, det er, at der skal være en god kommunikation fra myndighedernes side, og dermed også mulighed for dialog mellem til borgerne. Og der skal være, som det tredje, så skal der, eller femte, så skal der være en fornuftig og retfærdig klageproces. Og altså som sagt, præcisionen, den røg helt på månen, sagde den ansvarlige minister selv på det tidspunkt. Der var rigtig mange, der ramte rigtig forkert, og nogle af dem, hvor det virker sådan helt absurd. Ensartetheden, den var der heller ikke meget af. Der var masser af ensartede boliger, som blev vurderet med flere 100.000 i forskel.
Hold da op,
Og gennemsigtigheden, det er en af de interessante, fordi en ting er, at borgerne jo måtte komme frem og sige, at de ikke forstod, hvad delen der foregik, men det var ikke bare borgerne, det var altså også eksperter, der var inde og kigge på det her, og hvor udtryk netop som black box og kafkask blev hedet frem af eksperter. Og en interessant detalje der, det er, at ingen gang medarbejderne hos skattemyndighederne var ikke i stand til at gennemskue nogle af de her ting, der kom op i systemet. Netop når der begyndte at komme fejl, blandt andet om, at folk blev indkrævet, altså flere forskellige folk blev indkrævet skat for samme grund, hvor man må sige, det er jo kun en ejer af grunden, der skal indkræve skat hos. Men en helt åbenlys fejl måtte myndighederne melde ud, at det kunne de ikke engang selv finde i deres system. Så det var borgernes eget ansvar at holde øje med, om den fejl havde ramt dem, og så kunne de så kontakte myndighederne. Men det siger jo noget om, at der er lavet et system, der er så uigennemsigtigt, at ikke engang medarbejderne inde i skat har været i stand til at gennemskue det. Og så begynder vi altså at snakke en black box med nogle ret tykke vægge, ikke? Og man kan sige, hvad med kommunikationen? Der er masser af eksempler på, at den virkede til at være sådan rimelig dunkel for nu at sige det diplomatisk. Altså, og senest er folk jo begyndt at modtage sådan lange udskrifter af udregninger, som er fuldstændig umulige at forstå. Og man skal stå tydeligt op, selv hvis man er uddannet inden for felterne. Ikke? Så det er jo grundlæggende at give folk et eller andet, som er fuldstændig uigennemsigtigt. Ikke? Og klageprocessen. Klageprocessen, hvad gjorde man klageprocessen? Og det var så også på politisk niveau, at det blev besluttet, man måtte det og kunne det. Jamen, den blev bare annulleret, så man simpelthen ikke havde mulighed for at klage som borger.
Nå, så er det jo sådan set fikset, ja. Og ja.
Bare en lille tilføjelse der, også i forbindelse med det her med den panoramiske opfattelse af tillid. Et af de punkter, der jo er i den måde, vi arbejder med tillid på, ud fra den teori eller den opfattelse, det er jo, at i mange henseende, der er tillid rigtig, rigtig godt. Men det gælder jo ikke nødvendigvis, at man ikke kan have for meget tillid. Man kan også betragte tillid som, altså tillid er også noget, der kan være for meget af. Og hvis du har for høj tillid til noget, der ikke er fuldstændig tillidsværdigt, jamen så kan det jo blive en form for naivitet. Det gælder andre mennesker. Hvis der er en eller anden, der har snydt dig et par gange i træk, kunne det være, at det var en god idé at overveje, om vedkommende rent faktisk skal være at vise tillid. Og hvis det er sådan, at der er teknologier, eller typer af teknologier, som før, som der har været rigtig høje forventninger til, men som så viser sig at skuffe, jamen så er det nok en meget god idé at kalibrere ens niveau af tillid til et realistisk niveau i forhold til, hvor tillidsværdige de rent faktisk er.
Og lige præcis det her med, hvad man kunne kalde sund skepsis, eller muligvis sund mistænksomhed, sund mistillid, det regner med, at vi kommer ind på lige om et øjeblik. Vi skal lige en tur ind i nogle andre af de systemer, som risikerer at fejle, igen beskrevet i litteratur og film, og vi starter med og lige at hoppe et smut til USA, som altid.
Et samfund, hvor forbrydelser bliver forhindret, før de overhovedet sker. Det er præmissen i Philip K. Dicks roman Minority Report fra 1956 og i Steven Spielbergs filmatisering fra 2002 med Tom Cruise i hovedrollen. Her forudsiger avancerede systemer, hvem der vil begå kriminalitet, og griber ind, før nogen når at løfte en finger.
Okay, Jan, what's coming?
Double homicide, one male, one female. Killers male, white, 40s.
Set up a perimeter and tell them we're en route.
I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks.
Give the man his hand.
The future can be seen.
Science fiction, da det blev skrevet i 56, men sådan er det ikke nødvendigvis længere. I dag eksperimenterer politiet i flere amerikanske storbyer, nemlig med det såkaldte predictive policing. Spådomspolitiarbejde, for nu at sætte det lidt på spidsen. Algoritmer, der ud fra enorme datamængder forudsiger, hvor og hvornår kriminalitet sandsynligvis vil ske, og hvem der muligvis vil begå den. Men hvad sker der, når vi lader maskiner forudsige og afgøre menneskers skæbne? Den kanadiske forfatter Malcolm Gladwell beskriver i sin bog og podcast Talking to Strangers et amerikansk retssystem, hvor algoritmer bruges til at vurdere, om en anholdt skal prøveløslades. Algoritmen fodres med data om tidligere domme, alder, bopæl og en lang række andre faktorer og udregner risikoen for, at personen begår ny kriminalitet. Gladwell holder dette op imod dommer af kød og blod, der, som man påpeger, kan være påvirket alt fra dårligt humør, måske lige en frokost efter en trafikalt strapasserende køretur til arbejde eller et skænderi med ægtefællen, til fordomme og træthed. Algoritmen er konsistent, men den er også blind for nuancer. Den ser ikke mennesket bag tallene. Den kender ikke til anger, fortrydelse eller forandring. Gladwell viser, at algoritmen faktisk ofte er bedre til at forudsige risikoen for tilbagefald end dommerne. Men han spørger også, hvad mister vi, når vi overlader afgørelsen til en sort boks? Hvem har ansvaret, hvis algoritmen tager fejl? Og hvad gør det ved vores tillid til systemet, når vi ikke længere kan få en forklaring, kun et tal? Det er de samme dilemmaer, vi ser i predictive policing. Algoritmer kan forstærke eksisterende skævheder i data, for eksempel hvis visse kvarterer eller befolkningsgrupper i forvejen er overrepræsenteret i politiets registre. Så risikerer vi, at algoritmen ikke bare forudsiger, men også fastholder og forstærker uretfærdighed. Systemet lover objektivitet, men kan i praksis skabe nye former for vilkårlighed og mistillid. Når vi outsourcer dømmekraften til algoritmer, flytter vi ikke bare ansvaret. Vi ændrer også selve forholdet mellem borger og stat. Tillid bliver til en forventning om, at systemet virker, men hvad gør vi, når det ikke gør? Minderne fra Minority Report og erfaringerne fra amerikanske retssale minder os om, at teknologi aldrig er neutral. Det kan være mere konsistent end mennesket, men aldrig mere retfærdig end de data og de værdier, vi fodrer den med. Og måske er det netop her, vi skal insistere på, at mennesket i al sin fejlbarlighed stadig har en rolle at spille, når det handler om retfærdighed og tillid. Rimelig mange mennesker oplever i stigende grad, at deres kontakt med såvel det offentlige som banker og forretninger, de har købt noget af på nettet, foregår digitalt. Det vil sige via hjemmesider, chatbots, AI-genererede e-mails eller et eller andet digitalt system, som ikke rummer mulighed for kontakt med andre mennesker i den anden ende. Og det betyder, at man sidder tilbage med en oplevelse af dels ikke helt at vide, hvilke overvejelser og beslutninger, der ligger til grund for det svar, man har fået, dels at det er helt umuligt at få et andet menneske i tale, som kan forklare en, hvad der er sket, og hvordan man muligvis kan imødegå det, eller måske bare justere det. Og lige så snart det er tilfældet, så er det tegn på, at der er noget tillid til afsenderen, der enten er røget eller er på vej til at ryge. Esther Malcolm Gladwell, som jeg refererede her, beskriver, hvordan algoritmer og AI kan være mere konsistente end mennesker, men også blinde for nuancer. Hvordan ser I i jeres forskningsprojekt her balancen mellem maskinel konsistens og så menneskelig dømmekraft i offentlige beslutningssystemer?
Jeg tror godt, jeg vil starte et lidt andet sted, fordi jeg tror, det er meget vigtigt, når vi kigger på digitalisering af skat, for eksempel, at der er det altid det, man kalder for deduktive algoritmer, det vil sige, at det er et deduktivt system, så det er ikke et stort sprogmodel, altså det er ikke den her AI-form, hvor at man kan sige, at der kommer en eller anden form for sandsynlighedsregning ind. Så det, der sker, når man digitaliserer skat, alle de her forskellige måder, hvorpå vi udskriver skattebilletter, det er, at man siger, jamen okay, vi har en lovgivning, og den lovgivning er vi jo alle sammen enige om, er en retfærdig og god lovgivning, som giver mulighed for, at staten kan indkræve skatter fra deres borgere. Og så det, vi gør, når vi digitaliserer den, det er, at vi så at sige laver en algoritmisk beskrivelse, altså en formel beskrivelse af, hvad loven kræver. Og den formelle beskrivelse muliggør så, at vi kan hente skatter ind ved hjælp af lovens ord. Og der, hvor der så kommer en problemstilling, det er, at hvis vi går tilbage til Montesquieu, så har han jo en god sondring mellem det, der hedder lovens ord og lovens ånd. Og lovens ånd er det, vi gerne vil gøre med loven. Ikke? Det, der er fremtiden, det, der er formålene med loven. Hvorimod lovens ord er det, som vi har skrevet, det er det, vi skal gøre.
Ikke? Og her, have Montesquieu placeret, vi er tilbage i 1700-tallet, hvis jeg ikke tager meget fejl, er det ikke rigtigt?
Ja. Jo, starten af 1700.
Ja.
Og Montesquieu er jo kendt for at lave tredelingen af magten. Ikke? Det er ham, der finder på, at for at vi kan få en retfærdig stat, så bliver vi nødt til at have delt magten i tre, altså i udøvende, lovgivende og dømmende magt. Ikke? Og den dømmende magt er jo så den, der skal vurdere, hvad lovens ånd er for en størrelse. Ikke? Vi kan sige, at hvis vi kigger på det gamle ejendomsvurderingssystem, så var det en blanding mellem systemer, som var matematiske modeller, og så menneskelig dømmekraft, og så loven, ikke? Som man skulle vurdere. Så man skulle faktisk sidde og bedømme, okay, er vi inden for skiven eller uden for skiven i forhold til det, som loven kræver i forhold til indkrævelse af skatter. Ikke? Og med det digitale system, så har vi fået den der vurdering af selve lovgivningen, eller bedømmelsen af lovgivningen, den har vi fået lagt ind i designet. Det vil sige, at så har vi fået lavet det, man kunne kalde for lovens rigiditet. Ikke? Vi har gjort loven rigid. I det gamle system var loven på en eller anden måde fleksibel, fordi man kunne både læse, hvad der stod, og så kunne vi sige, okay, hvad er det, vi ønsker med den her lov? Ikke? Så man kunne kigge på fortidigt, og man kunne kigge fremtidigt.
Men hvordan påvirker den rigiditet, som de her systemer, så, som du siger, medfører borgernes oplevelse af, at der stadig er ret og rimelighed og ja, retfærdighed til i systemet? Altså det, man bliver sådan lidt... Okay, der bliver jeg lige fældet af en regnemodel, og det er der mange, som synes er helt urimeligt.
Ja, så altså, jeg tror, man skal holde fast i det der med, at det er to forskellige typer systemer. Det ene system, det bygger på den her, altså det manuelle system, det bygger på den menneskelige dømmekraft og forestilling om, hvad vi gerne vil med loven. Det digitale system, det bygger på en forestilling om, at vi allerede har den lov, vi skal bruge, og det er mere effektivt og mere objektivt, hvis vi fjerner den menneskelige dømmekraft. Ikke? Så det, vi har fået med det danske ejendomsvurderingssystem, det er et fuldautomatiseret system. Det vil sige et system, som udelukker menneskelig dømmekraft. kræft. Og det betyder jo så for borgeren, at, at når jeg så får min skatteopkrævning ind, så skal jeg se, om okay, synes jeg, det er rimeligt. Og hvis det, så, nå, det er fint nok, så kan det være, at jeg bare lever med det. Ikke? Og det kan også være, at jeg tænker, det, jeg kan alligevel ikke forstå, hvordan de har lavet vurderingen af min bolig, så det er helt fint. Ikke? Men for dem, hvor det så ikke er helt fint, der bliver spørgsmålet, jamen, hvordan kan man så indklage, at man synes, at der er en fejl? Ikke? Fordi hvem er det, der er ansvarlig? Og der bliver problemstillingen, at du ligesom har tre mulige ansvarlige. Det ene kunne være dem, der har lavet den første formalisering af loven. Det andet kunne være dem, der har designet computersystemet. Og det tredje kunne være dem, som har sendt ud de her vurderinger. Ikke? Selve ansvaret for vurderingerne, det bliver delt ud på mange forskellige elementer. Sådan så vi ikke har den her forbindelse mellem borger og institution, men vi har en forbindelse mellem borger, institution og teknologi, som har mange forskellige lag. Ikke? Så tilliden til institutionen bliver lige pludselig flyttet over til en mistillid eller tillid til teknologien.
Og det er der jo nogen, der kalder dataisme. Jeg ved ikke, om det faktisk er jer, der kalder det. Det er altså en eller anden form for netop blind tro på, eller ja, den er ikke nødvendigvis blind, eller en tro på, at det som algoritmerne leverer, det er rigtigt. Og det er jo lovens bogstav, og det er det, vi har formuleret, og derfor er det, vi skal rette os efter. Og nu markerer du, Mads, jeg ved ikke, om det var den vej, du ville til at gå, men lad mig høre, hvad du har at sige.
Jamen, det afgørende er jo også at sige, at det er jo ikke fordi, at den menneskelige dømmekraft ikke kan fejle. Og der er jo også undersøgelser, der viser, at man kan være uheldig, hvis det er sådan, at man bliver vurderet af en dommer lige før det er frokosttid. Fordi det kan faktisk betyde noget for, hvor hårdt man bliver bedømt. Så det er bare lige for at sige, at så kan der jo være masser af ballade, så at sige, med den menneskelige dømmekraft. Det, der er afgørende, det er, at man har et realistisk blik på, hvad algoritmer så kan gøre i stedet for. Og der er dataismen netop problematisk, fordi dataisme, det betegner det, man godt kan kalde en ideologi, og også lidt en udvandet form for videnskabsteori, som går på, at jo mere data, jo bedre. Og jo bedre betyder her, jo mere data man baserer noget på, jo mere objektivt bliver det, jo mere retfærdigt er der mulighed for, at det bliver, hvor man ser data, som bliver behandlet de her algoritmer, som en præcis refleksion og afspejling af den virkelige, objektive virkelighed.
Altså sådan en data er gud-agtigt?
I hvert fald en data er vejen til, at vi får fuldstændig præcis og objektiv videnskabelig viden om verden. Og der er endda nogen, der har været ude og sige, at bare vi har nok data, så behøver vi slet ikke teori længere. Hvilket er noget vrøvl.
Og her er vi over i det navnkundige Singularity Universitet, eller hvad er Ray Kurzweil? Nej, ikke engang.
De er helt klart med på den vogn også, ikke? Og hvor man kan sige, det hænger også sammen med en optimisme om, at lige om lidt så løser de digitale teknologier
alle
problemer, og lidt til, inklusive ja. Dødelighed og mangel af mad og klimaet, og så videre. Det er sådan en optimisme, man måske skal være lidt påpasselig over for at tro på, fordi det kan altså gøre en blind for de risici, der følger med. Og der bliver dataisme jo problematisk og kan findes for eksempel i ejendomsvurderingssystemet, hvor man har regnet med, at man kunne lave sin fuldstændig objektivt grundlag med objektive data. Men det så viser sig, det var, at man faktisk sammenknyttede plangrundlaget, altså lokalplaner for, hvordan man udvikler større områder, med hvordan man lavede grundvurderinger, altså vurderinger af, hvad selve grunden er ved at være uafhængigt af bygningerne. Og der et princip i dansk ejendomsvurderingslovgivning, som det hedder i paragraf 17, det er, at grundvurderinger handler om, at man vurderer værdien af en grund i ubebygget stand ud fra den bedste økonomiske anvendelse. Og det betyder sådan set, at når man så knytter det sammen med plangrundlaget, så får man nogle idéer om, okay, hvad er den bedste økonomiske anvendelse? Okay, nu ligger der godt nok en bolig, men kunne der være et storcenter? Og hvad vil grunden så være værd, hvis der lå et storcenter? Så vil den være mange gange mere værd.
Og det er så det, boligejeren kommer til at betale skat af, eller hvad?
Det er netop det, der så hedder potentialebeskatning, hvor man faktisk kommer til at betale skat af, hvad man ville have udviklingsmuligheder, frem for hvad der rent faktisk er på jorden.
Eller hvad der står på ens grund. Det er supermarked, ja.
Og man kan sige, og det er ikke et nyt princip, der er kommet med det nye system, men det, man har gjort, det er, at man har digitaliseret plangrundlaget, og så har man fået den her den her sammenhæng mellem mulighederne for udvikling og hvad man skal betale i skat, det er lige præcis blevet en del af et rigidt system, hvor det er sådan, der altså ikke er plads til sund fornuft og til den dømmekraft, som et voksen menneske vil kunne sige, ej, men det her, det er jo netop helt på månen, at folks grund skal kunne stige så mange 1000%. Så der får vi altså det, der hedder data creep. Data indsamlet til et formål, brugt til noget andet, netop skattebetaling, og det betyder, at man har konstrueret et grundlag, som netop forsvinder fra virkeligheden, frem for at repræsentere virkeligheden.
Og du har lige en kort kommentar til det, Esther, du markerede i hvert fald.
Nå, men det var det der i forhold til dataisme, ikke? Altså, fordi det der jo er hele pointen med dataismen, det er, at man gerne vil forestille sig, at hvis man bare har information om, hvordan verden har været, så ved man også, hvordan verden bliver. Og det er i virkeligheden der, at det store problem er, ikke?
Og det er Supertanker med Esther og Mads og den digitale verden og undertegnede Carsten Nordmann, og vi risikerer at rive tilliden mellem os mennesker, borgere og systemet, som hjælper os med at være i samfundet midt over. Esther, hvis vi skal kigge lidt til idéhistorien og se, om vi kan finde nogle hjælpere til at forstå det her. Nu nævnte du lige Montesquieu, men er der andre, som du læner dig ind i eller op af, når du beskæftiger dig med det her, som er gode til at sige, hvis vi ser på det sådan her, så har vi en bedre forståelse af det?
Altså en af de tænkere, som jeg synes har været meget, meget brugbare i forhold til at forstå tillid, både som det her, der er det helt lille forhold mellem mennesker, men som også er det her store samfundsmæssige eller globale fænomen, det er den tyske sociolog Niklas Luhmann, som tidlig i sin karriere skrev en lille bitte bog om tillid, og den er meget unormal for Luhmann, fordi den er sådan set en stor rodet ting, hvor han prøver på at tænke på tillid på alle mulige måder, men det som han gør der, det er, at han siger, jamen institutionel tillid, det er jo tilliden mellem institutionerne og borgerne. Og den påpeger han, den er åbenlyst gensidig. Og så påpeger han også, at for at borgerne faktisk kan have tillid til institutionerne, så bliver vi nødt til at have nogle andre institutioner, som så at sige har systematisk mistillid til dem. Så institutionernes magt, de kan så at sige blive sat i balance ved hjælp af andre institutioner, som har systematisk mistillid til dem. Og i det danske system, der kan vi jo se, at sådan en som forbrugerombudsmanden jo faktisk er en, der sidder og har mulighed for at have systematisk mistillid til vores institutioner.
Hold øje med, at det kører, som det skal.
Lige præcis. Ja. Og den der mulighed for ligesom at åbne op for, at tillid og mistillid, de faktisk hænger sammen, det synes jeg er meget, meget inspirerende i Luhmanns arbejde.
Og Mads, har du noget at føje til det? Jeg ved, at du har et par kinesere, som du har ladet dig inspirere af i dit arbejde her, men det kunne også være, at du havde noget til den her tillids- eller optimisme, som Esther er inde i.
Jamen altså, det er jo lige præcis afgørende, at vi får kalibreret, hvor meget tillid vi har til teknologier ud fra, hvad der egentlig er realistisk. Og jeg synes jo ikke, at vi skal ikke være teknologipessimister, det er fjollet. Vi skal heller ikke være teknologioptimister, det er også fjollet og risikabelt. Vi skal være teknologi- og digitalt realister. Og det betyder, at vi baserer det niveau af tillid, vi har til teknologierne, på vores erfaringer. Og en måde at sørge for, at vores tillid bliver erfaringsbaseret, det er jo lige præcis ved at have noget systematisk mistillid, hvor vi tænker, hvad kan gå galt, hvad er gået galt, og hvordan sørger vi for at undgå det i fremtiden.
Og hvis man så skal gøre noget, der kan give os den, installere den realisme, som du taler om der, det kan være at styrke tilliden, eller have det rette mængde mistillid. Altså, hvad kan du pege på, som kan ligesom installere den realisme, du efterspørger der?
Jamen for det første, så skal vi sætte tempoet ned. Vi skal sørge for, at vi skal give os tid til at gennemtænke offentlig digitalisering i Danmark, for der har vi jo mange år kørt sådan en jo hurtigere, jo bedre. Og det er problematisk, fordi så har man altså ikke mulighed for at tænke sig om og tænke alle konsekvenserne igennem og teste tingene ordentligt. Det var også det, vi så med digitaliseringen i skat. Det var jo, at der blev trykket. Man sendte dem her ud, uden overhovedet havde haft en voksen til stede.
Den navnkundige voksne.
Ja, lige præcis. Den navnkundige voksne. Og det er jo... Og det er jo hamrende problematisk, men der er også en anden faktor, som jeg mener, det er meget, meget vigtigt at få med, og det er, det får mig tilbage til de her kinesere, du nævner, jeg også har haft lidt på sinde, og det er jo, kan man sige, sådan en gammel diskussion fra sådan oldtiden i Kina mellem konfucianisme og legalisme, eller mellem Konfuce og en, der hedder Zhang Yang. Og Konfuce, han taler jo om, at vi har brug for at uddanne borgerne til at have en etisk karakter, og til rent faktisk at være moralsk, have moralsk integritet, så bliver de tillidsværdige, og så kan vi få det, der så for ham er afgørende et harmonisk samfund. Hvor Xiang Yang, og det kræver så også, at man viser folk tillid og løber den risiko for, at de kan bryde den, som rent faktisk er med til at bygge deres, deres tillidsværdighed op, fordi de så ligesom, fordi så tager folk ansvaret. Den anden model, det er jo Xiang Yang, som absolut ikke tror på, at der skal være tillid til noget som helst andet end loven. Og han finder faktisk på incitamentstyring og new public management 350 år før vores tidsregning og taler om, at der er ting, folk kan lide og folk ikke kan lide, og derfor skal vi bruge belønninger og straffe til at styre dem. Som man siger, meget, meget tidligt, og lang tid før New Public Management blev en ting. Men det, der er interessant der, det er, han taler netop om en fuldstændig kontrol af befolkningen. Og det gør Xiang Yang igennem et overvågningssystem, hvor man får familier til at overvåge hinanden indbyrdes, og så er der nogle hårde straffe, vi ikke behøver at komme nærmere ind på. Men han taler om, at det er total kontrol, der skal til. Og det, der er afgørende, også i en nutidig kontekst, det er, at vi skal forstå, at hvis det er sådan, vi indfører for mange kontrolmekanismer, hvis det er sådan, at overvågningen af borgerne bliver for intens, hvis det er sådan, at man begynder at masse overvåge borgerne, som man kunne frygte, at en PET-lov for eksempel giver mulighed for, måske endda kørt igennem et Palantir-system, så bliver det problematiske, at kontrollen kommer til at erstatte tilliden. Og så bliver princippet frem for et tillidssamfund jo nærmere det gamle, jeg vil ikke sige gode, men det gamle leninistiske princip om, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Den vej mener jeg ikke, vi skal ned af.
Og det var simpelthen, hvad vi nåede på denne mandag i Supertanker. Esther Olofa Petersen, dr. phil., ph.d. og lektor i filosofi ved Roskilde Universitet. Tusind tak for at komme og fortælle om baggrund og status for det her forskningsprojekt Distrust, som du står i spidsen for.
Tak for invitationen.
Tusind tak også til dig, Mads Vestergaard, ph.d. i filosofi og postdoc i offentlig digitalisering og tillid, også på RUC, for at komme med dit blik på problemstillingen.
Tak for muligheden.
Og programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Don't you miss it. Don't you miss it. Some of you people just around this.